Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Zgjidhet qeveria e re e Maqedonisë, bie pushteti Nikola Gruevskit. Dialogu Kosovë-Serbi pas zgjedhjeve të 11 qershorit pritet të vazhdoj me format të ri. Nga zhvillimet në botë, Këshilli i Sigurimit i OKB-s dënon fuqishëm sulmin në Kabul. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Malit të Zi Dushko Markovic tha se Kremlini ka listë sekrete të zyrtarëve malazez të cilët ndalohen të hynë në Rusi pasi Podgorica u është bashkuar sanksioneve perëndimore kundër Moskës. Ditë më parë autoritetet ruse kanë dëbuar nga Moska një deputet të Partisë Demokratike të Socialistëve të Malit të Zi. Media malazeze ka raportuar së voni se Markovic është po ashtu në listën e zyrtarëve që nuk lejohen të hynë në Rusi. Markovic tha se është në dieni për listën sekrete të Kremlinit, por se nuk e di se kush është në të. Kremlini nuk pranoi të komentojë deklaratat e kryeministrit malazez. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi sulmin masiv që ndodhi të mërkurën në Kabul, duke lënë së paku 90 persona të vrarë dhe mbi 400 të plagosur. Këshilli i 15 anëtarësh tha se sulmi ishte i tmerrshëm dhe frikacak, ndërsa u bëri thirrje të gjitha vendeve të bashkëpunojnë me qeverinë e Afganistanit për t'i sjellë autorët para drejtësisë. Terrorizmi në të gjitha format dhe manifestimet e tij përbën një nga kërcënimet më serioze për pashën dhe sigurinë ndërkombëtare, u tha në deklaratën e Këshillit të Sigurimit. Sulmi u shkaktua nga një kamion i madh bomb i cili shpërtheu pranë lagjes diplomatike të Kabulit. Një helikopter i ushtrisë turke u rrëzua pranë kufirit të Turqisë me Irakun, duke lënë të vdekur të 13 njerëzit në bord. Incidenti ndodhi në provincën kufitare Sirnak, ku trupat turke janë të angazhuara në operacione kundër militantëve kurd. Ushtria turke tha se përplasja ishte aksidentale, pasi helikopteri ka goditur një linjë të transmetimit me tension të lartë. Ushtria nuk dha detaje për incidentin e viktimave, por agjencia private lajmeve DHA tha se helikopteri po barte një delegacion të udhëhequr nga një general i lartë. Ish kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton tha se beson se fushata e presidentit Donald Trump i ka dhënë qeverisë ruse udhëzime për të ndërhyrë në zgjedhjet e vitit të kaluar. Clinton tha se qeveria ruse ka dashur të shpërndajë dezinformata për të, por nuk ka mundur ta bëj pa qenë e udhëzuar nga njerëz që kanë qasje në sondazhe dhe të dhëna. Jemi duke marrë informacione për të gjitha kontaktet midis zyrtarëve të Trumpit me Rusin, para, gjatë dhe pas zgjedhjeve. Shpejt mund të zbulojmë se kush i ka dhënë udhëzime Rusis, tha Clinton. Komentet e saj u bën një ditë pasi Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin thanë se demokratët që i kanë humbur zgjedhjet janë përgjegjës për shpikjen e akuzave për bashkëpunim midis Rusis dhe fushatës së Trumpit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, liberalizimi i vizave është bërë pjesë e fushatës edhe për zgjedhjet e 11 qershorit. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në këtë çështje, Valona është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila ka folur me diplomatë në Bruksel, që thonë se kalkulimet me data se kur do të mund të udhëzojnë kosovarët pa vizë në vendet e Bashkimit Evropian, e cilësojnë si fushatë parazgjedhore, ndaj nuk duan të bëhen pjesë e saj. Kësaj, siç tekson gazeta, diplomatët evropian refuzojnë të përfshihen në debat rreth premtimeve, qoftë kandidatit për kryeministër Amush Haradinaj, të Enver Hoxhajt apo të ndonjë politikani tjetër kosovar. Përkundrazi, ata thonë se kosovarët përfshihen edhe dhe ushecit e tyre politik, është dashur të kenë nxjerrë mësime nga e kaluara kur janë përmendur data që nuk janë realizuar në mënyrë që pastaj një gjë e tillë kishte shkaktuar zemrim dhe zhgënjim. Në këtë kontekst, një diplomat i Bashkimit Evropian i ka thënë koazitore se në vend që të licitojnë me data shpeshherë jo reale, politikanët e Kosovës më mirë do të ishte të fokusoheshin në përmbushjen e dy kushteve që kanë mbetur pa u përmbushur dhe në këtë mënyrë do të bënin më shumë shërbim në procesin e liberalizimit të vizave sesa duke përmendur data. Përndryshe, zyrtarët e Bashkimit Evropian i kanë thënë koazitore se asgjë nuk ka ndryshuar sa i përket procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën dhe asgjë do të ndryshojë derisa të mos përmbushen edhe dy kushtet e mbetura për këtë çështje. Valona.
Zinel, derisa në Bashkimin Evropian i përmendin dy kushte për liberalizim vizash, që janë demarkacioni dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit, në Prishtinë flitet vetëm për demarkacionin malin e zi. Çfarë thon gazetat?
Koaditore Valona Seksonsën e Bruxelles kanë rikujtuar disa herë se kosovaret me qëllim apo jo bëhen sikur nuk ekzistojnë dy, por vetëm një kusht rreth liberalizimit. Kësisoj harojnë se përveç demarkacionit ekziston edhe kushti për luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Diplomatët në Bashkimin Evropian i kanë thënë gazetës se në këtë drejtim në pranverë ishte arritur përparim, por prej atëherë gjërat disi janë dalur, ndërsa shtetet caktuara anëtare të Bashkimit Evropian kanë rritur dyshimin dhe kjo nuk është mirë për Kosovën. Prandaj, si shtekson koaditore, ka pasur thirrje nga Brukseli për të rritur numrin e dënimeve në gjykata, në mënyrë që të binden edhe ato vende skeptike të Bashkimit Evropian që kanë ndryshime në, si thuhet, gatishmërinë e Kosovës për ta luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin edhe në nivel të lartë.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Parlamenti i Maqedonisë ka zgjedhur qeverinë udhëhequr nga lideri opozitar Zoran Zaev duke i dhënë fund bllokadës 6 mujore politike. Zaev u betua si kryeministër më njëherë pas votimit. Ai premtoi se qeveria e tij do t'i përshpejtojë reformat ekonomike si dhe do t'i intensifikojë përpjekjet për ta bërë Maqedoninë pjesë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Me 62 vota për, 5 abstenime dhe 44 vota kundër, kuvendi i Maqedonisë ka votuar qeverinë e re që do të drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev. Qeveria e re përbohet nga tri subjekte politike, Lidhja Socialdemokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptarët. Partitë shqiptare do të drejtojnë 7 ministri, ndërsa do të kenë edhe 2 poste të zëvendës kryeministrave, si dhe kryetarin e kuvendit. Zgjedhja së qeverisë së re ka paraprirë një debat jashtë për 2 ditor mes deputeteve të shumicës së re dhe vëmëros opozitare të ishë kryeministrit Nikola Gurevski. Kreu i ri i qeverisë Zoran Zaev tha se kabineti i tij do të punojë për kthimin e normalitetit në vend, sundimin e ligjit dhe të shtetit ligjor, zhvillimin ekonomik si dhe integrimin e